Узган атнада тоткарланган Башкорт яшьләре иттифагын уюштыручыларның берсе, аның элекке рәисе Артур Иделбаев бүген дә төрмәдә кала. Шулай ук Башкорт милли хәрәкәте әйдәманнарының тагын берсе, журналист Айрат Дилмөхәммәтов та төрмәдә. Башкорт яшьләре иттифагының хәзерге рәисе Флорид Багаев һәм аның урынбасары Башкорт дәүләт университетыннан укудан куылган. Болар хакында тулырак итеп Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары тирәсендә каршылыклар бара. Аның беренче карлыгачлары 11 февраль Уфада үтәчәк Дәүләт Шурасы утырышына кадәр үк башланган иде. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының бер төркем әгъзалары башкарма комитет рәисе Илгиз Султанмуратовны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка лояльлектә битарафлыкта гаепләгән иде. Илгиз Султанмуратов исә Башкарма комитетка айрым сәясмәннәр рейдер һөҗүме оештыра дип белдергән иде. Айрым экспертлар бу тарткылаштар ортында Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тору ихтималлыгын ирештерде. Аңа караганда Мортаза Рәхимов Башкортстанның яңа башы Рөстәм Хәмитовка башкорт корылтайы лояль булуга риза түгел. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин сүзләренчә, республикага яңа президент билгеләнгәч, милли сәясәт һәм мәдәният министрлыгы мәдәният министрлыгы итеп кенә үзгәртелгәч, финанс авырлыклар туган. Фәнзил Әхмәтшин сүзләренчә, башкарма комитетка рәис булырга Мортаза Рәхимовка да тәкъдим иткәннәр, ләкин ул риза булмаган. Конгресс хул җитәкчесе, Башкорт яшьләр иттифагының тәүге рәисе Ренат Баимов сүзләренчә, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Илгиз Султанмуратовның Рөстәм Хәмитовка лояльлеге өчен урыныннан төшерүне күтәргән, шуның өчен корылтайга 200 миллион сум акча күчерергә дә ышандырган, шулай дип конгресс хол башы Ренат Баимов ирештергән иде. Чираттагы башкарма комитет утырышы 26 февраль узды. Анда хәбәрдарлык чаралары вәкилләре үткәрелмәде. Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең дә бик азлары гына чарага үтә алды. Бу турыда Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев ирештерде. Ирек Агишев булды. Башкарма комитет утырышы нефтьчеләре мәдәният сарайында узырга тиеш иде. Бина алдына Башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары җыела башлау белән чараны икенче урынга күчерергә булдылар һәм ул республика дәүләт җыелышы парламент бинасына күчерелде. Әлеге бина 50-гә якын милиция хезмәткәре белән әйләндереп алынган иде. Шул сәбәпле чарага чакырылган күп кенә кешеләр яңа исемлеккә ярашлы дип бинага үткәрелмәде. Утырыш барган вакытта милли лидерлар Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовлар кулга алынып, аларга мәхкәмә утырышы бара иде. Бу хакта Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев сөйләде. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев булды. Шулай итеп, милли лидерлар Артур Иделбаев белән Ура Дилмөхәммәтовлар бүген дә тикшерү изоляторында ята. Артур Иделбаев ачлык игълан иткән. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Такаловлар Башкорт дәүләт университетында укуларыннан куылган. Әлеге хәлләр турында Республика президенты хабардардырмы, юктырмы, онысы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә башкарма комитет утырышы алдыннан ул башкарма комитеты рәисен кабул итеп сөйләшү үткәргән булган. Онда ни турыда сүз баруы шулай ук мәгълүм түгел. Шулай ук башкарма комитет утырышына кадәр күч хезмәтләре, җирле парламенттагы комитет җитәкчеләре Зөфәр Еникеев һәм комитет рәисе халык шагыйре Рәүл Бикбай, шулай ук академик Нияз Мәҗитовлар белән дә сөйләшү уздыруларын хәбәр итәләр. Башкарма комитет утырышында исә рәисенең язмышын тавышка куйганнар, онда күпчелек тавыш белән рәискә ышаныч күрсәтелгән, ул вазифасында калган. Чарада 45 кеше катнашкан, рәис Илгиз Солтанмуратовтан кала 44 кеше тавыш биргән, 20 кеше аны яклаган, 8 кеше битараф булуын күрсәткән. Ә инде кулга алынучыларны яклау мәсьәләсенә килгәндә, Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев шулай диде. Бу Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев булды.